habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idan kaga imaaneysa washington idinkoo naga dhegeysanaya muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaband iyo bogga v o a somali com. dhegeystayaal, waa khamiis 9-ka bisha januari sanadka 2025. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan tiknolojiyadda casriga ah iyo saameynta ay nolosha ku yeelatay.
waxyaabaha ugu dambeeyey adeega aynu kusoo kordhina waxaa ka mid ah adeega la yidhaahdo cagmad ama igadir la yidhaahdo, kaasoo u fudaydinaya dadkeenii hagbada ururin jiray inay ku urursadaan hagbadii, kadibna ay si yaroo fudud u maamushaan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan ciidamada Puntland oo faahfaahin ka bixiyay dagaalka ay kula jiraan Daacish iyo qodobo kale si yeeshay. intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii. saraakiil booliis iyo kuwa ammaanka ee waqooyiga galbeed ee Pakistan ayaa waxa ay sheegeen in mintidiinta ay afduubteen ugu yaraan 16 shaqaale dowladeed, ayna markaasi soo bandhigeen shuruudo aan caddayn oo ku saabsan sii deyntooda. kooxda la haystayaasha rayidka ah ayaa ah shaqaale ka tirsan mashruuc macdan Qudus ah oo la xiriira Komishinka Tamarta Atoomikada ee Pakistan oo ay dowladdu maamusho degmada Lucky Marwat ee Maleeshiyadu ay weerartay gobolka Khaybar Baqtuma. ragga la afduubtay ayaa ku sii socday shaqada iyagoo saaraa basar, waxaana lagu weeraray qorac caaradii oo la qafaashay, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan booliiska aaggaasi oo la yidhaahdo Maxamed Ijaaz. kooxda afduubka geysatay ayaa intaasi kadib waxay dib qabadsiiyeen gaariga ka hor inta aysan la baxsanin dadkay afduubteen. kooxda T T P ayaa lagu soo warramayaa inay sheegatay mas-uuliyadda afduubkaasi oo ay sii deysay muuqaal ay ku jiraan shaqaalaha la afduubtay. qaar ka mid ah la haystayaasha ayaa la arkay iyagoo ku buurinaya maamulka inay xaqiijiyaan sii deyntooda si nabada, iyagoo u hoggaansamaya dalabaadka maleeshiyada, balse ma aysan bixin faahfaahin intaasi ka badan. v o a si madax bannaan uma xaqiijin karto sheegashada mintidiinta iyo xaqiiqada muuqaalkaasi. militariga Ukraine ayaa waxa uu sheegay maanta inay soo rideen 46 ka mid ah 70 duurudood oo kuwa aan duuliyaha wadin ah oo ciidamada Ruushku ay u adeegsadeen weeraro lagu bartilmaameystay gobollo ku yaala bartamaha iyo bariga Ukraine. burburkii duuradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano ayaa la soo riday oo soo dhacay, waxayna waxyeelo u geysteen guryo ku yaala gobollada Cherkasy, Kharkiv iyo Sumi, sida ay sheegeen ciidamada cirka ee Ukraine. difaaca cirka ee Ukraine ayaa sidoo kaleeto waxay sheegeen inay soo rideen duurado aan duuliyo lahayn ee gobollada Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kherson, Kiev, Mykolaiv iyo Poltava. weeraradan ayaa dhacay maalin kadib markii Ruushka uu gantaalo ku garaacay magaalada Zaporozhye, halkaasi oo ay ku dhinteen dad. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Arbacadii waxa uu sheegay in aysan jirin wax ka naxariis daran in cirka laga soo duqayo magaalo la og yahay in dad caadiya oo rayid ah lagu dhibaataynayo. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay 70 dhimasho oo cusub maanta dagaalka Israa'iil iyo Hamas, taasi oo tirada guud ee Falastiiniyiinta la dilay ka dhigaysa in ka badan 46,000 tan iyo markii iska horimaadku uu bilowday bishii Oktoobar 2023. marka laga soo tago dadka la dilay, wasaaraddu waxa ay sheegtay in ka badan 900,000 oo qof ay dhaawacmeen. wasaaradda ah ma kala socdo tirada mintidiinta iyo dadka rayidka ah, balse waxa ay sheegtay in kala bar in ka badan dhibanayaasha ay yihiin haween iyo caruur. dagaalka Gaza ayaa bilowday weerarkii 7-dii bishii Oktoobar 2023 oo Xamaas ay dileen 1,200 oo qof, ayna qafaasheen 250 kale. Weli waxaa Gaza lagu haystaa ilaa iyo 100 la haystayaal ah, iyadoo ugu yaraan 3 meelood meel la haystayaashaasi la rumaysan yahay inay dhinteen. Masar, Qatar iyo Mareyka ayaa hormood u ah dadaallo lagu doonayo in xabajoojin la dhex dhigo Israa'iil iyo Xamaas si loo sii daayo la haystayaasha iyo gargaarka bini'aadamnimo ee loo fidinayo rayidka Falastiin. Warkeena dhegeystayaal, waa nagay taas. afhayeenka ciidamada Puntland General Maxamuud Maxamed Axmed ayaa sheegay in habeenimadii xalay ay duqeyno ka dhaceen deegaanka Buuraleyda ee Amar ee degmada markaasi ee gobolka Bari. Afhayeenka ayaa waxa uu ku waramayaa qaraxay ciidamada lala beegsaday isagoo u waramay wariyaha VOA Faadume Yaasin Jaamac.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو جنرال محمود محمد احمد فالقو وحان قصة ونحي قد محدد وحقصة قضانين وميش اللي يلاحظوا تمشي بان قد قصة ونحي
افهيان وحان نقوم مقالة ان حالي اي دعضي الدقيني دقين تا ايالا لبيك صدي حقيسة كدعضي
فاظم اي دقين تاسو وحي كان دعضي قد نمان كان لقود يسلقية روحي way kamid tahay il way kamid tahay amayra iyo meelo kale oo wili aan hadda magacyadu hadda aan xusuusan laakiin kala gaas oo saldhigay ay ku lahaayeen ayaa arintaas ka dhacday
yaa lala beegsaday imisa duqeynood ayay ahaayeen
waxa lala beegsaday nimankii daashka ahaa ama ISIS ku dhumaaleysan ay Buuraleyda muxuu ahaayey aagga Bari duqeymaduna waxa weeye dhowr duqeymadood isdaba jooga bay ahaayeen oo haddii habeenaba yahay oo waxa weeye jigta undi iyo dilaagada un baa la maqlayay ciidamada marka hadeer ma oran karno 2-3 bay ahaayeen laakiin duqeymo fara badan baa loo geystay.
Maxay khasaare geysteen duqeymahaasi?
Faadumo iyo haddii khasaarada horta deegaankii wili ciidamadu way ku sii socdaan ciidamadu markay barnaamijka ciidamadu waxa weeye ilaa meelaha wadooyinka ah way nimanku maxay loo mar dhulka sida markaan juqraafi ahaan dhulka kugu sheego dhulku waa dhul Buuraley ah dhul aan muxuu ahay lug lagu mari karin iyo dhul muxuu ahay wadooyin lemintaba waa jiraan marka wadooyinka iyo meelihii ay marayeen baa ciidamadu ka xireen nimanka haddii dhulka muxuu ahay daayeer maahan wax mari karaa iyo jirin bayna iyagu ku sugan yihiin laakiin waxa weeye wadooyinka waa ka xiran yihiin nimanka ay mari lahaayeen.
ma jirtaa in ciidanka miino geed loo saaray maalinimadii shalay oo ay khasaare gaarsiisay?
Miinadaas miina waxa weeye sideeda horta haddaad maqasho ciidan baa miina dad baa miina dhiga ama ciidan baa miina dhigay horta waa qaab fulinimo ah waa qaab ciidankaas uu cadeynay ciidankaas ciidan kabar la inuu yarahayn waa qayb cadeynaysa ciidankaas inuu ciidan cabsoonayo ciidamada kusoo socda waa jiraaneen marka arrintaasi laakiin wax khasaaraa oo haddana kuu sheegi karaa ma jiraaneen lixdan baa firidhooyin laga soo gaaray firidhooyin baasha firideedeeda meel geeda bayna saaray waana qaabkaasi lagu dhacday
marka ma ciidan lugeynaya ayay haleeshay mase gaari ay saarayeen
maya waxay haleeshay gaari ay saarayeen bay ahayd gaari waxay ma gaarin intaasanaasna baabuurka saaraa lix ka mida baa firiro firiro soo gaareen firiro aan macno lahayn oo meeshoodiba ma soo dhaafine bay ahayeen dhaawacyo sanaxalan bay ahaayeen
dhinaca kale ciidamada Puntland qaybtooda ugu horeysa xaggee ku sugan yihiin
marka ciidamada muxuu ahay meel degan oo satara ma aha ciidamadu waxay ku socdaaneen meelaha nimanku ay ku jiraaneen baa gododkooda la rabaa in loogu daato haddii lahaydmo gododkoodii baa lagu socdaa
marka baleydhidhin ma dhaafeen hadda
baliga waa la dhaafay waa la dhaafay baliga mar walaa la dhaafay
ma jirtaa inay miinooyin iyo qaraxyo la kulmeen intii ay wadada ku sii jireen ciidanka
ciidamadu faadumay waxa weeye waxyaabahaasoo dhan waa iska jiraaneen laakiin ciidamadu farsamadooday wataaneen technicationkeeda wataaneen waxa weeye waxa soo dhan meera waa jira si taxadar leh beera ciidamadu u socdaan oo meerooyinka isaga saarayaan marka wax celinayo maaha ciidanku waxaas wax celinayo maaha hawshoodu waa si toosa iyo waajibaadkoodu gudanayaan haddii lahaydmo
ma jirtaa in dowladda Puntland ay cafis u fudisay rag ka tirsanaa ururka Daacish oo isa soo dhiibay
waa jirtaa muddo dheer baa arrintan laga shaqaynayay madaxweynaha Saciid Cabdulaahi Dini muddo dheer buu arrintaa ka shaqaynayay oo dadka deegaanka oo la qalday inay dadkooda muxuu ahaayey aqal celiyaan oo muxuu ahay hawshaas ay kasoo saaraaneen oo ciidamada ajnabiga ah dalkeena kusoo duulay si ay u sahlanaato in muxuu ahay waajibaadka ciidamada ay ka gutaaneen marka arrintaas dad badan baa muxuu ahay arrintaas ka waantoobay oo isa soo dhiibay oo maanta guryahoodii si nabada u jooga
waa imisa dadkaasi ma dadka deegaankaabay kasoo jeedaan mase ajaanib baa ku jirta
maya ajnaayibta nabama ajnaayiba oo iyagaal muxuu ahay howlgal ugu qabto waa jiraaniin oo la wareysanayay oo isugu jira muxuu ahay afrikaan iyo isugu jira soomaali isugu jira laakiin dadka deegaanku waa gooni iyagu tiradoodu waxa weeye waa dad muxuu ahaayey tiradoodu haddeer kow iyo laba ma oran karo laakiin dad badan baa soo dhiibay oo jooga oo kusoo laabtay waxaas cafiskaas ka faa'iidaystay
ajaaniibta aada sheegayso dowladahe kasoo jeedaan waase imisa
laba dowlada sisaanay kasoo jeedaa nin wuxuu kasoo jeedaa muxuu ahaayey nimanka la yiraahdo Ethiopia ninna wuxuu kasoo jeedaa koonfurta Soomaaliya buu kasoo jeedaa afarta nin waxaa lagu qabtay muxuu ahaayey howlgal baa lagu qabtay
agee lagu qabtay
agagaas baa lagu qabtay hadda howl ciidanka hawsha kaga jiro baa lagu qabtay iyo meesha la yiraahdo baladidiin qayb baa lagu qabtay meesha la yiraahdo timirshi qayb baa lagu qabtay marka waa hawshaas si joogta bay u socotay waa afartaani waa la qabtay
marka iyaga macabis baa loo fidiyey mase xabsiga ku jiraan
maya cafis iyo wuu cafis dee ma leh oo nima la qabtay weeye iyo cafis isuma soo dhiibin nimankaas cafis isuma soo dhiibin
ma jiraa dad kasoo barakacay tuulooyinkii ay deganaayeen oo boosaaso iyo soo gaaray carmo
magaalada horta waa laga soo barakacay dadka xoolo dhaqaltada ah oo deegaamadaas xoolaha ku dhaqan jiray waxa weeye horey bayba iyagu u diideen in dadka muxuu ahaayey ay dadku si aftirtooda loo ogaan horey bay u diideen dadkaas waa kasoo guuray oo reer miyiga ah reer magaalkana tuulooyin waa jiraan kasoo baxay oo kasoo qaxay muxuu ahay dhulkoodii kasoo barakacay dowladdaana muxuu ahaayey dadkaas wixii tasiilaada ugu baahnaa dowladdaa siisay
afhayeenka ciidamada Puntland General Maxamuud Maxamed Axmed oo sheegay in xalay ay duqeyno ka dhaceen deegaanka Buurleyda ah Il iyo Umeyra ee gobolka Bari wuxuu u warramay Faadumo Yaasiin Jama. Maamulka magaalada Qardho ee Puntland ayaa dadka ku nool gobolka Karkaar ee Puntland waxa uu ku booriyay in ay door ka qaataan dagaalka Puntland ay kula jirto kooxda Daacish. warkana ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan Puntland ay weerartay fariisimaha Daacish ee dhulka Buurleyda ee gobolka Bari. Warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
iyadoo horey maamulka Puntland ay u sheegeen inay bilaabeen dagaal ka dhan ah argixisada ku sugan buuraha Calmiska gobolka Bari ayaa madaxda Puntland waxa ay maalmahan wadeen baaqyo ku aadan garab istaagga ciidamada sida la shaqeynta ciidamada xoogaha ay hayaan una soo gudbiyaan iyo weliba in dhaqaale lagu garab istaago ciidamada Puntland. maamulka gobol Karkaar iyo bulshada qaybahooda kala duwan oo iskaashanaya ayaa qabtay kulan lagu taageerayay ciidamada difaaca ee dagaalka kula jira ururka Daacish. gudoomiyaha gobol Karkaar Cabdi Saciid Dheere ayaa bulshadii kulankaasi ka qayb galay u sheegay in wejiga koowaad iyo kii labaad gobolkaasi ay ka qayb qaateen balse hadda degmooyinka gobolka laga rabo buu yidhi in wejigii saddexaad ee gacansiinta ciidamada ay bilaabaan isagoo si gaaran ula hadlay haweenka iyo weliba odayaasha dhaqanka
in aynu maanta isdhinac taagno ciidamada ku jira dagaalka in aynu u jeedno maanta garab istaag si aynu la soconno Puntland waxay u jihaysatay inay la dagaalanto dadka nabadiidka maanta waxaa la rabaa in laga wada qayb qaato gobolka Karkar dhamaan qaybaha kala gedisan oo ka kooban yahay dagaalka in laga qayb qaato waa ogtihiin maamulka heer gobol iyo heer degmooyin 7 degmo ka kooban yahay hore waa uga qayb qaateen xoolihii baa la geeyay hadeerna waxaan fariinaa degmooyinka iyo dhamaan qaybaha kale in phase 2 saddexaad laga qayb qaato phase 1 iyo phase 2 hore loo geeyay phase 3 in laga qayb qaato ayaan doonayna oo la isu weetaago dhamaan dadkaas waa cadaw waa ogtihiin buuraha waa la jira ciidamada maanta ma hanbayn buuraha ayaa la fuulay marka inaga waxaan la ka rabaa in aynu ka qayb qaadano dumarka waliba siiba dumarka oo markasta u taagan dhinac kasta u taagan ama dagaal ha noqoto ama arrimo bulsho ha noqoto markii shir la qabanayna iyaga ayaa yimaada runtii sida la sheegay burki waa la keenaya saliid waa keenina laakiin waxa rabaa sawaayadii iyo wixii la dubi lahaa dhamaan tumaradu inay xaafad xaafad ay isu qaybiyaan guddi soo samaystaan
dhinaca kale taliyaha booliiska gobolka Karkar Gaashaanla Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa faray shacabka in cid walba oo looga shakiyo argagixisada Daacish ay ku soo wargeliyaan laamaha amaanka waxaana uu si gaar ah u faray ciidamada ku sugan bariga iyo waliba badda gobolkaasi
oo ugu baaqaya gobolka Karkar dadka xeebaha degan iyo tuulooyinka baadiyaha inay feejignaadaan wax kasto oo xog ay helaan inay soo gudbiyaan meel kasta qof baa inoo jooga dad baa ku nool xoolaha ku dhaqan tuula ah kuwa badda ka xamaalanaya kuwa baalkaysanaya inay qof kasto cadaw aysan qarin ee meesha ugu dhow maamul ay u wargeliyaan baan ka rabnaa hadii ay waayaan cid ay la hadlaan inay anaga la soo hadlaan dagaalka inta socda saacad walba waxaan diyaar u nahay inaan qabanno saacad ugu hortagno laakiin bulshada Puntland gaar ahaan gobolka Karkar waxaan ugu baaqayaa meel la fadhiyo ma taalo meel la joogo ma taalo meel la ganacsado ma taalo meel wax kale laga fikiro ma taalo qof walba waxa laga doonayaa waxa uu qaban lahaa inuu qabta laga doonayo maxay tahay wuxuu qaban lahaa waxa laga rabaa shacabka hooyooyinka dadka darawalada kuwa gaadiidka wata kanbaadiyaha degan tuulada ninka jooga qofkii meel maraya oo ay ka shakiyaan inay soo sheegan waa wax ugu horeeya
kulankan lagu taageerayay ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira Daacish ee ku sugan gobolka Bari ayaa ku soo beegmay xilli maalmo ka hor dagaal toos ah u dhaxmaray ciidamada maamulka Puntland iyo waliba Daacish kaas oo ku dhaxmaray deegaanka Dharjaale sidoo kalena duqeyn diyaaradeed ay dhacday maalmo kadib taas oo ilaa imika faahfaahin dheeraad ah aysan ka bixin maamulka Puntland Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso
halka aad isla ugu nagala socotaan waa Washington Suuriga ayaa waxaa wali ka socda dagaal u dhexeeya kooxaha ay Turkiga taageerto iyo xoogaga Kurdiinta iyadoo iska horimaad maanta dhacayna ay ku dhinteen ugu yaraan 37 qof sida ay sheegtay kooxda la socota xaaladda dagaalka ee dalkaasi warbixin ay qortay AFP waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh
dagaalada u dhexeeya The buildings are abandoned ruins. Life seems to have gone away with very few.
Ya sadu inta dabo qof ku dilay khamiista maanta ah gobolka Manbij ee wqooyiga Suuriya sida ay sheegtay koox kormeerta dagaalka. Dagaaladii ugu dambeeyay ee la soo wariyay ayaa imaanaya inkasta oo Mareykanka uu arbacadii sheegay inuu ka shaqeynayo sidii wax looga qaban lahaa walaacida Turkiga ee Suuriya si xulafada NATO ay uga dhaadhiciyaan inaysan kordhin weerarada ka dhanka ah dagaalyahanada Kurdiyiinta. Kooxda kormeerayaasha dagaalka Suuriya ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in dagaalo ba'an ay ka dhaceen baadiyaha Manbij saacadihii la soo dhaafay kuwaasi oo u dhaxeeya Kurdiyiinta iyo hoggaamiyaan xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee SDF iyo kooxaha Turkiga ay taageerto ee ciidamada qaranka oo dusha sare ay ka taageeraysay Turkiga. Weerarada waxaa lagu dilay 37 qof sida ku cad khasaaraha hor u dhac ah oo isugu jira dagaalyahanada Turkiga ay taageerto iyo kuwa SDF iyo 5 qof oo rayid ah ayay tiri kooxda kormeerka ee fadhigeedu yahay Britain oo isku hadlaysa ila wareedyoha ay ku leedahay gudaha Suuriya. Kooxda kormeerka ayaa sheegtay in ugu yaraan 322 qof lagu dilay dagaalka ka socda baadiyaha Manbij tan iyo bishii tagtay. Arbacadii Mazluum Cabdi oo madax u ah kooxaha SDF ee uu Mareykanka ku taageero ayaa sheegay in kooxdiisu ay taageerayso midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Suuriya. war qoraal ah oo uu diray wakaaladda wararka AFP ayuu ugu baaqay maamulka cusub ee Suuriya inay soo farageliyaan saxaabad joojin ah uga dhacdo Suuriya oo dhan. Hadalka Cabdi ayaa Dambe Sacuudi waxa uu ugu yeeray shir wanaagsan oo dhex maray hogaamiyaasha kudiyiinta iyo maamulka Dimashq dabayaaqadii bishii tagtay. Kooxaha uu Turkigu taageero ee ku sugan waqooyiga Suuriya ayaa dib u bilaabay dagaalka ay kula jiraan SDF xilli ay kooxaha Islaamiyiintu bilaabeen 7-kii Noveembar weerarkii ay ku afgambiyeen madaxweynihii hore ee Suuriya Bashar al-Assad, kaasi oo qaatay keliya 11 maalmood. Kooxaha ay taageerto Ankara ayaa ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan Manbij iyo Tal Rifaad oo dhacda waqooyiga Xalab oo kudiyiintu ay gacanta ku hayeen, inkastoo Mareykanka uu waday dadaallo xabad joojin looga sameynayo deegaanka Manbij. Dagaalka ayaa sii socday tan iyo markaas iyadoo uu sii kordhayo khasaaraha. Arbacadii, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Turkigu uu walaac sharci ah ka qabo xagjiriinta xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK ee ku sugan gudaha Suuriya, wuxuuna ku baaqay in xal laga gaaro dalkaasi oo ay ku jiraan ka bixitaanka dagaalyahanada argagixisada shisheeye. Taasi waa geedi socod qaadan doona waqti. Inta ka horeysa waxa aandani ugu jirin wax kasta oo wanaagsan oo aan ka aragno Suuriya waxa ay noqon doontaa dagaal, waxaana aada ugu dadaali doonaa in aan hubinno intaasi aysan dhicin, Blinken ayaa sidaasi u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan Paris. Turkiga ayaa talaadadii ku hanjabay howlgal military oo ka dhanaa ciidamada kudiinta ee Suuriya haddii aanay aqbalin shuruudaha Ankara ee ku aadan isbeddel digla'aan ah kadib dhicitaankii Asad. Kudiinta Suuriya ayaa gacanta ku haya inta badan gobolka qaniga ku ah saliidda ee waqooyi bari ee dalka, halkaas oo ay ku naaloonayeen ismaamul inta badan intii uu socday dagaalka sokeeya tan iyo 2011. Hase yeeshee, Turkiya ayaa ku eedeysa qaybta ugu weyn xoogaga SDF ee loo yaqaano YPG in ay xiriir leeyihiin kooxda PKK oo waday 4 sano dagaal ka dhanaa dowladda Turkiga. PKK waxaa urur argagixiso u aqoonsan Turkiya, Mareykanka, Midowga Yurub iyo inta badan xulufada reer galbeedka ee Turkiga. Turkiya ayaa qaaday howlgallo badan oo ka dhanaa SDF tan iyo sanadii 2016.
Aad iyo aad umahadsan tahay Axmed Cali Sheekh ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay warbixintaasi ay qortay AFP. Haween ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ayaa waxaa 4 shalayto ay soo farageliyeen muran muddooyinkan ka taagnaa cidda ku shaqaynaysa dhismaha guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho. Murankaasi ayaa u dhexeeya ururka haweenka qaranka iyo wasaaradda arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka. Haweenkan bulshada rayidka ayaa soo jeediyey in awaamirta ku aadan gurigaasi looga dambeeyo xukuumadda Soomaaliya. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Haweenka ka tirsan bulshada rayidka ayaa ku taliyey in dowladda Soomaaliya looga dambeeyo arrimaha ku saabsan guriga hooyooyinka iyo cidda mas-uuliyaddeeda lagu wareejinayo, sida ay ku waramayso Maryam Taqal Xuseen.
Batuule Sheekh Axmed Gaballe waa gabar Soomaaliyeed dowladna soo dhex joogtay muddana dalkan ku noolay. Aniga shaqsiyan Batuule waa isoo wacday, waxay igu tiri, haddaad tihiin bulshadii rayidka, maxaa idinkaga aadan gurigii dumarka? Waa lala wareegaa, waa la qaadanaya, diyaar ma u tihiin haddaad tihiin bulshadii rayidka inaadna soo garab istaagtaan oo aad nala celisaan gurigaas? Intaas markay Batuule na weydiisay, waxaa isweydiin mudan, annagu miidihii waa la soconnay. Batuule fikraddii iyo hadaladii ka soo baxayna waa arkayna, wax ay ku hadashay iyo jawaabtay bixisana waa arkayna. Waxaa isweydiin mudan Batuule inuu guriga guri haween yahay lama diidana. Shalayna shalay ahayd, maantana maantay tahay. Shalay gurigaas ururka haweenka Soomaaliyeed waxaa loogu magac daraayay haweenka Soomaaliyeed haween ahaan u taagan. Maanta waxaa isbedelay 34 sano kadib in dowladda wasaaraddii haweenka cagaheeda ay isku taagtay oo qoyska iyo xuquuqul insaanka ay diyaar u tahay wax kasta oo haweeneed inay mas-uuliyaddeedii qaado. Saas darteed go'aankaasna waxaa gaaray dowladda, waa go'aan ka soo baxay mas-uuliyiinta qaranka. Batuulo iyo inta la halmaasho waxaan leenahay, walaalayaalow, dowla gacan dheer, dowladdiya gurigaas la wareegtay, wasaaraddii qoyskay siisay, wixii aad dowladdiina ka tabanaysaan u taga weydiista, baahiyaha aqabtaan u sheegta, laakiin amarka dowladda waa qaadasho.
Sidoo kale Hinde Axmed oo qayb ka ah haweenka bulshada rayidka ayaa raalligelin ka bixisay hadallo xanaf leh oo ay sheegtay inay ka soo yeereen mas-uuliyiin ka tirsan ururka haweenka qaranka.
laba kelmadood isku meel ma gasho haweenka Soomaaliyeed waxbay dhisan haweenka Soomaaliyeed dawladnimay rabaan iyo in waxa dhagaheeyaga ku dhacay isma qaban karaan marka waxaan leeyahay taas in ka raali ahaada waxaan rabaa in taas aan in ka raali gelino dibki dhacay inaanu dib soo noqono waan jecelahay gurigan anuu waxaan ku soo gaar asagoo macallin jaamac ah macallin jaamac wal raray xamar weyn la geeyay barabowsalka haweenka Soomaaliyeed ee markaa jiray u la yimaadeen madaxweynihi jiray aan wax keensano aan dawladda ka boqol haweenka dhisan karna aan barabowsal anagu inaan keensano inaan nira waxaan u baahanahay waxaan u baahanahay tara mudnaanta noolatan taas ayaan ka fikireyna maahane maanta kama fikireyn waxa dhacay
waxa kale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gaballe oo ay VOA wax ka weydiisay sida ay u aragto go'aanka ay soo jeediyeen haweenka bulshada rayidka ayaa ku jawaabtay
gabdhaha hadlay aragtidooda ka hadleen qofkuna aragtidiisa asaga oo madax banaan waxa meeshaan yaala ma aha wax dawladeed waxa la isku haysto ma aha barabarsi dawladeed waxa laga hadlayo oo prime ministerku uu ka hadlayo waa hanti ururka haweenka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo ay ku dhiseen hantidoodii awoodoodii xoogoodii muruqoodii maalkoodii dawladdii maxamed siyaad barrana dhulka ay siisay saasna ku soo hirgalay oo loogu soo shaqeynayay haweenka Soomaaliyeed marka dadku waa dhihi karaan dawladda amarkeeda loo hoggaansamo dawladda amarkeeda cidiiday ma jirto dawladda amarkeeda qofkii maaragtay dawlad yaqaana wuu yaqaanaa laakiin tani waa xadgudub waa xadgudub lagu xadgudbaayo hantida ururka haweenka Soomaaliyeed guriga waxaa la yiraahdaa guriga hooyooyinka waxaa mas-uul ka ah ururka haweenka waxaa furaha guddoonsiiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markii la isku soo noqday mudane Xasan Sheekh Maxamuud kalkii hore oo uu madaxweynaha ahaa isaga ayaa aniga oo Batuula Sheekh Axmed Gaballe ah oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ii dhiibay furaha guriga hooyooyinka sababtoo ah wuu ogaa in gurigaani ay gabdhaha ururka haweenku leeyihiin gurigiinni iyo xafiisadiinni ka taga nama qabato arintaasi haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed haddaan nahay ururka haweenka Soomaaliyeed waana ka xunahay waana ka soo horjeedaa
Batuula Gaballe ayaa dhanka kale sheegtay in ururka haweenka qaranka aanu hoos tagin dawladda Soomaaliya taa beddelkeedana uu yahay urur madax bannaan
ururka haweenku waa urur madax bannaan oo haween waay ma aha urur oo dawladda ay samayso ama dawladda hoos taga wuxuu dawladda kala socdaa waa urur bulsho dawladdiisa waa u baahan yahay wada shaqeyn uu la leeyahay laakiin ma aha urur dawladdu ay magacaawdo ee waa urur madax bannaan oo isagu isdoorta oo shaqadiisa ur ahaan u madax bannaan hantidiisa u madax bannaan oo sidaa ku shaqeeya waxaan rajaynayaa ummadu inay fahamto inuusan ururkaani ahayn dad badan oo waxa arka dhahay dawladda aydan siisa mushaar dawladdii ayaa maaragtay aad la shaqeysan dawladdu waa la shaqeynaa waa dawladdeenni laakiinse ma aha ururka haweenku urur dawladda hoos taga ama dawladdu ay maamusho
hadallada iyo tala soo jeedinta haweenka bulshada rayidka ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay uu muran badani ka taagnaa gacan ku haynta guriga hooyooyinka iyo cidda ku shaqeynaysa taasoo ilaa iyo iminkana aan xal laga gaarin xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA waxaa soo jeedinaysa Zahra Eleanor
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan adeegsiga tignoolajiyada iyo isgaarsiinta casriga ahi waxay sanadahan ugu dambeeyey saameyn baaxad leh ku yeesheen nolosha maalinlaha ah ee bulshooyinka daafaha dunida ku kala nool sanadkii 2013-kii markii la daahfuray adeega 4G loo yaqaano wuxuu kor u qaaday xawaaraha internetka gaar ahaana marka telefoonada gacanta lagu isticmaalayo 10kii sanadood ee ugu dambeeyayna waxa xawli ku socday horumarka ay sameynayaan shirkadaha ka ganacsada tignoolajiga iyo internetka ee dunida waxaana qaaday oo isticmaalkiisuna kor u kacay aqliga macmalka ah ama artificial intelligence adeega 5G markii uu soo kordhayna waxa kor u sii kacay xawaaraha internetka. Shirkadaha baabuurta ayaa iyaguna kordhiyay nidaamkii farsamo ee gawaarida ay sameeyaan, halka kuwa kalena ay sameeyeen baabuur ku shaqeynaysa korontada oo sida mobilada loo charge gareeyo iyo baabuur iskood isku wada oo aanay cid wadin. Dadka Soomaalida ee ku dhaqan wadamada Geeska Afrika, inkastoo aanay dhaqaale ahaan dunida inteeda badan la tartami karin, isla markaana ay jiraan duruufo u gaara sida dagaalo, colaado beelaha u dhaxeeya oo soo noqnoqda iyo abaaro, waxaa haddana muuqata in kor u kaca isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda ay saamigooda ka helaan, isla markaana ay la jaanqaadayaan wadamada kale ee caalamka. Bishii Noofambar ee sanadkiina dhaafay ayay ahayd markii ugu horreysay ee aan si rasmiya ugu kuurgalay magaalada Hargeysa hannaanka wax kala iibsiga badeecadaha dadweynaha ee habka online-ka iyo telefoonka. Gawaarida tagaasida ee dhoweeyaha loo yaqaano iyo adeegyada kale ee bulshada iyadoo aan wax lacagkaasha la isdhaafsanayn. Hannaankaasi uu soo jiitay xilligaasi ayaynu barnaamijkeena toddobaadkan ku eegaynaa sida isgaarsiinta iyo tiknoolojiyaddu ay ula falgashay nolol maalmeedka bulshada. Mustafa Cilmi waa wiil dhalinyaro ah oo dhammeeyey jaamacadda, muddo kooban wuxuu noqday macallin, balse duruufo deegaanadii uu ka shaqaynayay ka jira daraaddeed wuxuu go'aansaday in uu ku shaqaysto baabuurta tagaasida ee dhoweeyaha loo yaqaano. Mara khadka telefoonka kula xiriiray ayuu iiga waramay sida shaqadiisu ay ugu xiran tahay isgaarsiinta.
Ku salaamay waa saaray been ugu dhowey barnaamijkeeda. Horta dhoweeyuhu wuxuu ku shaqeeyaa qaab isgaarsiinta uu ka mid ah, kadibna waxaanu isku diiwaangelinaa marka hore nambarkeeda iyo magacayaga xogteeda dhammaystiran baa nalaga qaadaa, gaadhiga nambarkiisa xogtiisa dhammaystiran baa la qorayaa qofka oo la diiwaangelinaya. Kadib applicationkaasa loo sameynaya username iyo password isagu iska leeyahay. Kadibna waxaa jira kood lagu soo galo oo dadku markaa ku garaacdaan oo ah xidib 3000 taasaa lagu soo galaa. Kadibna qofka markaa wuxuu dalbanayaa dhoweeyaha. Kadibna qaabka u shaqeeya waxa weeyaan aagaa taagan tahay markaa dhoweeyaha ugu dhow ama deegu asagana balka laga leeyin karo ayuu soo qabanaya. Saas markaa qofka nambarkiisa ku soo gelayaa, waad qabanaysaa lagaa aqbalaysaa. Kadib baad qofka toos u garaacaysaa, lama kaa isla toos u garaacaysaa, waxaad weydiinaysaa meesha joogo halka laga heli karo, saasaad ku helaysaa, kadib aad u tagaysaa.
Waan gartay. Idinka siday lacagta idinku siiyaan? Markaa marar badan oo raacay gaarigaaga waxaan arkay dadku iyagoon lacag heshaba kuu dhiibayna, lacagta qofkii degaya unuu waan soo diray leeyay, bal habkaa lagu soo dirayana nooga waran.
Booska waxaad arkaysaa laba fariimood oo idin soo kala gelayo, adiyo darawalka iyo macmiilka. Adii fariintaadu waxay noqonaysaa inaad aragto booska intaad qaaday iyo lacag ahaan intay kusoo qortay waa inaad arag karto. Sidoo kale macmiilku wuxuu arki karaa meesha laga soo qaaday iyo meesha la geeyey ayaa arkaya, meesha isna wuxuu arkayaa lacagta inta kusoo qortay iyo inta kilomitir la qaaday wuu arkaya, magacaagana wuu arkaya, lambarkaagana wuu hayaa. Haduu dee dadka qaar waxay ku weydiinayaan, mararka qaar lambarka way ku weydiin karaan, waxay koranayaan lambarkaaga isha, dadka qaarna waxay ka arki karaan dadee saas kunga way ka arki karaan, saasay kugusoo dirayaan. Sidoo kale waxaa jirta mararka qaar waxaa jira dhibco isbiirbiirsado oo abaalmarin ay ku bixisa shirkadu, oo qofka markuu in badan raaraca gaadhigu online ka dalbado waxa uu xarooto bonus ayaa u xaroonaya ugu xaroonaya akoonkiisa. Saa kadib buu markay isku ururta muddo yar gaadho lacag yaroo fiican dhoweeyo ku raaci karaa si bilaasha, isagu markaa bilaasha ahaanda u noqonaysaa
waan gartay. Idinku markaa shaqaalaha ama inamada baabuurtaasi wada lacagtaa qofku bixiyey, qofkaa kastamarka aheed qaadeen, intee ku leediin intaysa shirkadii goosanaysaa?
Shirkadu horta laba midba faa'iido way ku qabtaa. Koowaad waxay noqonaysaa kuhadalkii qofka aad wacaysay waa lacag, oo qofka markaad kusoo dalbado aad garaacaysa waa lacag, oo dee waa beriberi. Faa'iidada labaadna waxa weeyaan charge bay ku leeyihiin lacagta, lacag kasta oo kusoo gashay iyagu charge bay ku leeyihiin, kilomitirkiiba ama dee lacagtiiba halkii dooro kale ama intaasoo kilomitirba.
Waan gartay. Mustafa, maadaama wadanka shaqo la'aan badan ka jirto, dhalinyarada waxbaratay ama jaamacadaha iyo iskuulada soo dhamaysaana inta badan shaqooyin helin, noloshii maxay saameyn ku yeelatay? Sidee wax uga bedeshay in dhalinyaradu shaqo heli karto?
Horta wallaahi dee muddo badan buu baalkeena horta soo jiray, hadda dee intan la marayana xiliyadan dambe bulshadii iyo dee balaadhatay dadkii maxay ahayd dee dhoweeyaha isticmaalayba aada u batay. Muddooyinku cusbaa waa aad u wacnayda, horta dee faa'iido badan waa laga sheegan jiray, laakiin hadda sanadahan dambe oo dee imika labadan sano u dambeeyey ama sanadkan u dambeeyey si fiican aad uguma shaqayso.
Way isku bateen baad leedahay?
Haa, saasaan leh.
Dhoweeyaha waxaa kaloo loo adeegsadaa alaabaha ay dadku ka dalbanayaan maqaaxiyaha, dukaamada, bakhaarada raashinka iyo sidoo kale alaabta ay dadku sida gaarka ay isugu dirayaan magaalada dhexdeeda. Hinde Xasan oo degan magaalada Hargeysa ayaa iga warantay adeega gurigeeda uga baahan tahay ee ay ka dalbato dukaamada iyo bakhaarada iyo habka ay lacagta ku bixiso iyadoo aanay tagin goobtaasi ay wax ka dalbanayso.
Walaal waad mahadsan tahay alaabaha sida raashinka iyo gaasta oo kale ee maqdarada waxaan ka dalbadaa telefoon lacagtana saad baan ku diraa dhaweeyana layba soo dhiibaa. Sidoo kale markaan doonayna inaan cunto ka dalbano banaanka hudheelo kale dhaweeyin bala noo soo saaraa lacagtana saad baan ugu dirnaa.
Hodan Maxamed waa gabadh dhalinyaro ah oo dhameysatay waxbarashadii jaamacadda waxaana adeegyo kala duwan ku bixisaa habka online-ka iyadoo adeegsanaysa isgaarsiinta casriga ah. Waxaana fiyowedo sheegtay inaanay sarag macaamiisheeda.
Ha walaalo, anigu waxaan ahay arday dhameysay jaamacadda. Waxaan bixiyaa adeegyo online oo sida courses iyo consultancy. Macaamiisheyda inta Hargeysa joogta iyo inta banaanka Hargeysa ku maqan baan waxaan ku wada xidhiidhnaa. Adeegyada internetka lacagtana saad kun baa laygu soo diraa. Courseskii waxaan adeegyo bixiyaa waxaan ku bixiyaa online.
Adeegyada kale ee ay dhowaanahan bulshadu adeegsato waxaa ka mid ah hanaan lacagta lagu kaydiyo mobaylka loona yaqaan hagbad amaba iga siidan oo ay haween badani u isticmaalaan ururinta hagbada amaba ayuutada. Gudoomiye ku xigeenka shirkadaha Telesom Group ahna gudoomiyaha shirkadda Telesom Engineer Maxamuud Cabdiraxmaan Garyare ayaan weydiiyey adeegyadaasi cusub ee dhinaca lacagaha ee ay soo kordhiyeen.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد مركه هره وحان آد السلام يا بهد في يوي وحان سيقار رنتي وسلام يا اغنى مهد عن ليا سهر عيدل سيدي نكور قبلنا دوني ده وحا كان صعودة كعضون كعضون كاسو أخ إن وحك بدل لغوصة مياما لددتشيو سيدي أديجيدة دادكو أي وهل هايين hadii aan ka warramo adeega ugu adeegada Telesom ay soo kordhisay oo iyo taariikhdii ugu noqdo waxa kamid ahaa adeega Zaadka oo aynu bilownay 2009kii kaas oo keenay in uu runtii saameyn ballaaran mujtamaacyada ku sameeyo isbeddel runtii dhaxalgalana uu ku sameeyay. Hadii marka aan ka warramo waxyaabaha ugu dambeeyay adeega aynu ku soo kordhinay waxa kamid ah adeega la yiraahdo Hagbad ama iga dir la yiraahdo kaasoo u fudaydinaya dadkeenii Hagbada ururin jiray inay ku urursadaan Hagbadii kadibna ay si yaro fudud u maamushaan iyo in waxyaabihii joogteynta ahaa ee laga rabay sida biilasho kale qofku uu standard order-kii oo kale ka diri karay ama direct debit waxay ugu yeedhaan iyadana ka diri karayo uu joogteyn karayo deetana schedule intuu sameeyo uu si toos mar walba uga diro waqtigii uu gashaday waxna uu ku kaydsan karayo runtii kaas ah adeegyada ugu dambeeyeen ee imika ku soo kordhinno nusleenahay faa'iido ballaaran buu leeyahay mujtamaac.
Waan gartay Engineer Maxamuud, dhowaanahan waxaa soo kordhay dadka adeegsanaya ganacsiga online-ka. Ma jirtaa hab u fududeynaya ganacsatadu inay habkaas online-ka ku shaqeystaan oo aad u soo kordhiseen?
Way jiraan, maadaama ay shirkadu tahay shirkad isgaarsiineed, ujeedadeeduna ay tahay runtii in ay saameyn ama wax ka bedel dhabah ay ku sameeyaan mujtamaca ay ku dhex nooshahay, in ay diyaarisay platform-ki ay dadku ku soo xidhmi kari lahaayeen si ay u iibiyaan adeegyada ay bixiyaan. Marka waxa la yiraahdo API ayaanu sameynay oo platform-kii mobile money ku soo xidhmaya kaasoo u fududeynaya ganacsatada kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba inay si online ugu iibin karayaan badeecadaha ay iibinayaan, taasina ay u fududeysay in dadku online si yaro fudud ay u isticmaali karaan waxna uga iibsan karaan. Waxay shirkadu runtii maalgelin ballaaran ku sameysay waxaana yiraahdaan connectivity-ga oo uu ka mid yahay fiberka, 5G-ga iyo 4G-gu oo ay meelo fara badan oo magaalada gudaheeda iyo dibaddeeda ay runtii gaarsiisay, taasoo aasaas u ah isbeddelka teknolojiyada ee saameynta dadka ku leh oo qofku isagoo hawdguntii jooga uu service ka qabsan karayo isagoo isticmaalaya connectivity-gii ay shirkadu diyaarisay. Waxaa kaloo iyaguna jira adeegyo kale oo ay shirkadu bixiso oo ay dadku online wax kaga dalban karayaan, kuwaas ay ka mid yihiin imika website-ka shirkadda Telesom oo qofku adeegyo kala duwan uga dalban karayo isagoo gurigiisa jooga, looguna geeni karo, looguna keenayo goobtiisa isagoon meheradiisa ama shaqadiisa ama gurigiisa aan runtii ka tegin. Waxaa kaloo iyaduna jira runtii adeegii aanu sanadkii dhaweyd loo jirayn oo ka mid ahaa waafiga Mastercard-ka oo safar bir aan sanadkii hore Maleeshiya iyo Singapore ku tegay ii fududeeyey aniga laftayda in si sahlan anoo saadkaygii isticmaalaya waafi isticmaalaya inaan u isticmaalo inaan kala soo baxo saadkaygii akoonka, deetana kaarkayga aan anoo hortaagan meheraddii aan ku shubo, kadibna aan adeegii aan kaga iibsado meheraddii ama restaurantkii ama tigirkii hoteelka aan ku buugareysanay, intaba ii fudaydiyey. Kolle adeegyadaas waa kuwii cusbaaye ugu dambeeyaan soo kordhinay.
Adeegyada noocan oo kale ahi maaha kuwa ku kooban magaalada Hargeysa oo keliya, balse barnaamijyada dambe ee bandhiga ayaynu ku eegi doonaa magaalooyinka waaweyn ee Geeska Afrika iyo sida ay isgaarsiinta tiknoolojiyadu saameyn ugu yeelatay nolosha maalinlaha ah ee dadweynaha guud ahaana. Dhegeystayaal, barnaamijkii bandhiga VOA ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidla Nuuro idin leh, sida iyo nabadgelyo.
Kala iyo 11 kaluumaysato oo Soomaaliya oo muddo bil ka badan lagu la'aa biyaha badweynta India ayaa si kala gaargaar ah toddobaadkani laga helay xeebaha dalalka Singapore, Maldives iyo Sri Lanka. Kaluumaysataasi ayaa dhammaantooda waxay ka baxeen xeebaha magaalada Muqdisho. Xaaladooda caafimaad iyo sida loo helay ayaa Nuur Xasan Nuur wuxuu ka wareystay Kamaal Maki Aweys oo ah guddoomiyaha iskaashatada kaluumaysiga dankulmis ee magaalada Muqdisho.
Doomaha horta waxay ka koobnaayeen 4 doon ay ka koobnaayeen. Mid waxaa laga helay magaalada Muqdisho, goboladan Adiila iyo Ceeldheer iyo Cadaal inta u dhaxeyso, taddaba habeenay badda ku jirtay. Waxaa wada nin naaqooda oo Nuur Service Agent la yiraahdo. Taasi waxay ku timid sharci ay ku timid markii uu matoorka cilad ay uga timid ay dhulkaas taddaba habeenay ku maqlay biyaha gudahooda. Ugu dambeyn Cadaal ay kasoo dhacday, kadibna magaalada Muqdisho soo gaartay, Cadaal gurmad looga fidiyey. Kadibna magaalada Muqdisho soo gaartay, waxaa kaloo ku xigay mid kaloo Singapore laga helay oo markaba u qabtay, ayadana laba qof saarnaayeen, duqay iyo wiil kala saarnaayeen, ayadana saasi ku badbaaday. Mid laba saddexaadna waxaa laga helay Ceyd Malla David, ayagana wiilasha saarnaayeen Awa Sunjaar iyo ahaayeen iyo ina badgalay iyo wiilka Yuusuf Jaamac uu dhalay iyo raggaas, ayagana waxaa laga helay Malla David, ayagana Ilaahay badbaadiyey. Mid Sri Lanka hadda ugu dambeysa, ayagana saddexdooda waa la helay, laakiin laba wiila caadi ah wiil kulley isbitaal u jiraa oo macnaha soo kabasho loo sameynaya aan rajeynaya, saasaan rajeynaya, saasay geliyin dhowro.
Tiradooda iyo maalmaha ay badda ku jireen,
adiga sodonkooda marka lasu dardaaro ilaa iyo 15 November waa gaare inta dadkaas ay badda ay dhaxasabeynayeen, sahaydoodana ay sahay ku filan aysan ahayn, ay sahay filan ku filan aysan wadanin. Marka waxaan isleeyahay intaas badan maadaama intoodaba iyo qof aysan waxba ay ka gaarin, waxaan u malaynaa in maraakiibta badaha ku arkaya qaarkood wadamada ay iskaga gooshaan inay sahay ay ka heleen waa dhici kartaa, in sidooda ay ku tageenna waa dhici kartaa, laakiin macnaha inay wada badbaadeen oo ay tiro ahaan ay ka koobnaayeen saddex doono mi saddex qof ay saarantahay iyo laba qof ay saarantahay, 11 qof ay ahayeen, 11-kaas qof hadda halkan wiil oo Sri Lanka hadda ugu dambeeyey doonta laga helay oo darab laga helay oo macnaha isbitaal ku jiro, iyo labadan wiil oo kale hadda meel xar ay ku jiraan, saasay kaliyihiin. Marka anaga xaaladahooda marka ugu horeysa waxaan tixraac ku sameynaa sida ay badbaadadooda ay tahay, in macnaha ay wax ka dhinteen amba ay nool yihiin. Marka intaas ogaana kadib waxaan u gudagalnaa wasaaradda kaluumaysiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda la xiriira, si raggaas maadaama ay shaqaysanayeen oo dad horumar sameynayo amba waddanka horumarkooda ka shaqeynaya dhinaca kaluumaysiga yihiin, sida loo keen lahaa. Markaasna waxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee kaluumaysiga naga kaalmayaan in la keeno, iyo macnaha bankigaba ay naga saacidaan dhaqaalaha ku baxay sida loo soo celi lahay ay dowladda inaga saacida. Intaasaan marka aan shuruudahaas aan buuxinaa oo sida markaas kii dhalashadiisa u sameynaa, kii baasaboor haysa baasaboorkiisa lagu keenaa, ninka kalena waxaa caddeyn looga dhigaa dhalasho oo waxaa loo sameynaa in uu ninka Soomaali u yahay, kadibna waxa la oofoodaanaysa soo bixitaankiisa oo macnaha sida ay ku imaanayaan marka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda kalluumeysiga intaasay macnaha ay nagala shaqeeyaan dhinaca dowladda Soomaaliya markii la doonayo bangiga dowladda Soomaaliya oo bixiya dhaqaalaha markaas lagu soo celiyo ilmaasku wiilasha isku baxayo maadaama dad shaqeysanayo oo horumar iyo higsanayo oo dadku eheladooda inay waxtaraan ay rabaan kalluumeysigana Soomaalidan ay danaynayso aad hadda horumar loogu dheereeyo loogu dheerado musuq walba oo Soomaaliya maanta kalluumeysi laga cunayo marka ciladahaas yimaadaan dowladdu waxay naga saacidaa in dhaqaalaha lagu keeni lahay wasaaradda arrimaha dibadda sida safaaradda waddankaas ku taalay ula xiriir leh iyo wasaaradda kalluumeysiga oo markaas iyada laftigeeda ay waaxda kalluumeysiga dhanba ay tahay kalluumeysiga dowladda Soomaalida ay hoostageyso ayadana ay qorayso warqad ah in macnaha dadkaas sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo celiyo saas ayaa horta laysugu xiran yahay
dhallinyaradaasi ma idin sheegeen oo ma ka wareysateen sababihii markii horeba keenay in ay badda ku dhumaan maxaa kalifay
mid ugu horreysa waxaa kalifay macnaha habeenkii markii ay badda ay qalabka ay dhigatay kadib matoorka cilad ay ka dareentay matoorka markay cilad ka dareentay waxay isla subaxdii markii waag oo beryo macnaha dumaan markii ay jasaas ay jiidaan oo nin muqdisho kale oo ka saara subaxdii ay ka tuure warshiiqa macdalo kale ka tuure qalabkii la raaca wixii ku jiro malaya laga bixinaa marka laga bixi kadib waxay markaas ay kulmaan doomiyay isla jiidayeen ama isku biyaas ay jiidayeen doontaas oo kala gurmad inay u sameysay macquul ay tahay ay is helaan marka waxaa dhacday inaysan doomin is helin ciladdaas maadaama ay timid marka todobadaas maalmood saas iyo biyaha gudood oo ku sii wada dabeelihii jiray kuwan kalena waxaa saameyn ku yeeshay dabeelahan xilligan la joogo xilli isib waaye dabeelo oo waxaa kacan badda dhexdeeda ka kacan oo macnaha kalluumeysatada dhib u geysto amba doomaha ay la gadoomaan amba macnaha dhib ka soo gaaro marmar xataa dhimasho ay ka dhalato taasoo kale waxaan u sababeynaa dabeelaha isibka u sabeynaa oo dabeelo xoog badan hadda Muqdisho ka socdo oo cimilada ay keenayso isbeddelka cimilada qaboobo aan la arki jirno hadda kale waaga dubar iyo xilada waaga bari marka cimiladaas dabeelo ay wadato iyo dabeelihii markaas loogu talagalay oo xilliga isibka loogu talagalay marka dabeeshaas marna waxay ku imaanay sidii aheyd isibkii ahaay oo macnaha dadkii ula qabsan jiray amba cimil ahaan ay u leeyahay jireen laakiin midka awood badan markay timaado oo ninkiina oo markaas macnaha uu biyo uu dheer dhaweyn uu joogo waxaa macquul in waddan kale uu ka dhaco dabeelahaas marka saameynta saddexda kale dabeelaha inay saameynaan aan rajaynaa oo isbeddelka cimilada.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. Waxaana dhegeysanayseen wareysigii Nuur Xasan Nuur uu la yeeshay Kamaal Maki Aweys oo ah gudoomiyaha iskaashatada kalluumeysiga Dankulmis ee magaalada Muqdisho. Jasiiradda Seychelles xeebta bari ee Afrika ayaa ah meel dhaqamada kala duwani ay isugu yimaadaan. Jasiiradaasi dadka degan oo muddo dheer joogay waxaa ka mid ah kuwa asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha, laakiin maalgashiyada Shiinaha ee waddanka muhiimka ah ayaa sidoo kaleeto soo jiitay dadka cusub ee Shiinaha ka yimaada, kuwaas oo halkaasi u yimid ganacsi. Kate Bartlett ayaa warbixintan ka soo dirtay jasiiradda ugu weyn ee Mahe. Xuseen Barre Aadan waa kan.
Dadka ku nool Seychelles waxay xiiseeyaan cuntada Shiinaha oo mararka qaar lagu daro cuntooyinka dalkaasi laga yaqaano. Bal aan ilaahdo chow mein waa cunno Shiina ah, waxaana loogu dhawaaqaa chow mein. Mein waxa ay ka dhigan tahay baasto, laakiin annagu waxaan u naqaanaa chow mein. Marka waxaan lagu karsadaa oo lagu daraa cuntooyinkeena dhaqanka ah. Dhaqanka isku dhafka ah ee Shiinaha iyo Seychelles kuma koobna oo keliya cuntada, laakiin sidoo kale waxa uu ka mid yahay taariikhda dadka deegaanka sida Molly Rosalie iyo kuwa kale oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Shiinaha. Rosalie waxay si fiican u taqaanaa luqadda Mandarinka ee looga hadlo Shiinaha, waxayna soo bandhigtaa dhaqanka maxalliga ah ee dalxiisayaasha iyo ganacsatada cusub ee Shiinaha ka yimid. Laakiin dadka cusub ee Shiinaha ka yimid iyo dadka muddada dheer Seychelles ku noolaa ma wadaagaan waxyaabo badan oo ay ka siman yihiin, sida uu sheegay Paul Chow oo isna ah qof asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha. Anigu waxaan ku hadlaa luqadda Kriolka oo keliya, iyaguna waxay ku hadlaan luqadda Shiinaha oo keliya, marka waa wax isdhexgal ah oo dhexmari karaa wuu iska adag yahay. Sanadihii u dambeeyey Shiinaha ayaa indhaha ku soo jeediyey dalka Seychelles oo ah meel muhiim ah oo sahlaysa in laga gaaro Afrika, Bariga Dhexe iyo Koonfurta Aasiya. aabahay wuxuu yimid Seychelles sanadkii 1943 sidaan filayo, laakiin Seychelles waxa uu ku yimid si kama ah. Aabaha dhalay Chow oo ka soo jeeda koonfurta Shiinaha ayaa u socday jasiiradda Madagaskar oo xilligaasi ahayd meel caan ah oo shaqaalaha Shiinuhu ay u aadi jireen shaqo. Marka qofkii safarka kula socday uu xanuunsaday, rakaabkii waxaa lagu karantilmay jasiiradda Seychelles. Aabaha Chow halkaas ayuu degay oo uu shaqo ka helay, kadibna uu ku guursaday haweeney deegaanka ah. Shiinuhu waxay u guuraan meel kasta oo ay u arkaan fursad shaqo. Seychelles taariikh ahaan waxa ay qayb ka ahayd Faransiiska, kadibna Britain ka hor intii aanay xornimada qaadan 1976. Maanta dadka badan ee halkaasi ku nool waa iska dhal, waxaa loo yaqaanaa kriyol, oo waxa inay leeyihiin asalo isku jira Faransiis iyo Afrikaan. Dadka asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha waxa ay ka yihiin qiyaastii 500 ilaa 1,000 qof. Intooda badan awoowayaashooda ayaa waxay ka tageen Shiinaha iyagoo ka baxsanaya saboolnimo. 10 sano ee la soo dhaafay, Shiinaha waxa uu bilaabay maalgelinta mashaariic dhismo oo ka socda Seychelles, taasoo keentay shaqaale cusub oo Shiinaha ka yimaada. Safiirka Shiinaha u fadhiya Seychelles ayaa ku tilmaamay mashaariicdan inay yihiin astaamaha saaxiibtinimada labada dhinac. Runtii afartii sano ee aan ahaa wasiirka arrimaha dibadda, waxaan arkayay sida uu xiriirkani u kobcayay. Ma filayo in Shiinuhu wax kale Seychelles u qabanayo marka laga reebo inay rabaan inay danaha ka eegtaan si ay ula socdaan waxa ka socda badweynta India. Shiinuhu hadda waa mid aad hodan u ah, qof walbana wuxuu soo dhaweynayaa uu rabaa xiriirka Shiinaha. Iyada oo dalxiisku ka mid yahay meelaha ugu weyn ee uu dakhligu ka soo galo dalkaasi Seychelles, hagayaasha dalxiiska sida Rosalie waxa ay rajaynayaan duulimaad toos ah oo cusub oo isku xira Shiinaha iyo jasiiraddaasi.
Warbixintii Keet Batlet waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Yaasin Ciise oo dheer oo soo jeediya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heshiisyada dowladda federaalka ay la geliso wadamada dariska kuwa caalamka iyo weliba dalka gudihiisa, ayaa waxa ay ka mid yihiin dadaalada dowladdu ay ku doonayso nidaamka dawliga ah ee Soomaaliya ay lugaheeda isu taagto. Haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsantay waxay tahay kaalin intee le'eg ayay odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidku ay ku leeyihiin heshiisyada dowladda ay galayso, mise dowladda ayaa u madax bannaan heshiisyadaasi? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Sultaan Cabdi iyo Imaam Cabdullaahi Axmed Cubeyd oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Imaam Cabdullaahi Axmed Cubeyd.
Arrimahan Soomaaliya waa arrin masiiri ah, waxaanu madax bannaan dowladda Soomaaliyeed ayaa madax bannaan inay arrimaheeda ka shaqeyso arrimaha mataqana dibadda, arrimaha gudaha, arrimaha mataa xuduudaha inay ka shaqeyso. Ayagaa loo egmaday, ayagaa loo mataqana loo magacaabay, ayagaana mas-uul nooga ah, ummadda Soomaaliya mas-uul u ah.
Sultaan Cabdi,
anigu fikirkaas minka doon baan qabaa, farasqato waa mahadsan tahay. Waxaan qabaa inaysan socon karin, marka laga hadlayo masiir umadeed, inaysan socon karin in laga qaybgeliyo dadka ahlu cuqaasha, nabadoonnada, waay aragga, waxbarasha bulshada rayidka, waxaasna in laga qaybgeliyo waa arrin muhiim, waayo ma doonina arrinkaas inuu noqdo hodhow mid lagu eedeeyo madaxweynaha xasaasimay. Mustaqbalna weyaan caruurta dhabarka ku jirta hadda dhalan doonto iyo kuwa adduunka saaran oo Soomaali magaca meel joogta ahda, arrinka arrin ay fiirinayso weyaan. Marka arrinka waxaan leeyahay dowladda ha ka fiirsato, maaha degdeg ma noqonayso meel dhul in la qaato. Waa arrinkaas aad iyo aad u qaldan waa hadii la ku baan u aragnaa annagu hadii la hadaan nahay bulshada ka eegayna suldaha odayaasha. Marka waxaa la macnaheena hadalkaygu yahay in ay odayaashu ay ka qayb noqdaan, ay xubin ka noqdaan, waayo nimankaas baarlamaanka jooga iyo madaxweynaha kulligood waxaa keena oday, hadduna oday jirin day wax soconaya ma jiro. Marka hal qof arrinka masiir dowladda kale kuma filnaan kartaa arrinka noocaas.
Waxa weeye annaga haddaan dhaqan nahay suxaan dowladda Soomaaliyeed waxaa lagu dhisay 4.5 dhaqan inay ka timid soo sudaan uu sheegaa sax waaye. Arrimaha hadda la qabanayo oo kamid tahay dunida Soomaaliya geeska gees dagaal ka socdo oo dhexdeeda ah, dagaal mataqaana ayadu lagu soo qaaday ma ahan, dhexdeeda waaye. arimankaasna waxay soo suudaanka u sheegay inuu dhaqanka hoggaamiyo dhaqanka uma hawshaas wax ka qabto oo ma taqaana madaxweynaha iyo dawladda iyo maamulka lagu simin ayaa wanaagsan laakiin waxaan leenahay dawladdeena waxay u madax banaantaa wixii ay awood weeyso in anaga la qabano ina kaalmaysatay u madax banaantahay waxa kale ay u madax banaantahay sidoo kale hadda waxa ka jiray dibabkii ka dhacay nimankii qaranka Soomaaliyeed oo lagu laayay oo qabiil ahaan loo dilay oo halka lagu laayay iman daahir iman maxamuud iman umar ayaa hawshaas galay iyo ugaaska ugaaskii mataqana oo irisha bal ka dhacday arimahaas oo kale waa u banaannahay waan u madax furanahay asagoo ka socdo matilayo qaranka Soomaaliyeed asagoo matilayo ayuu ka hadlay arintii oo dhaqankan matilayo qarankan matilayo wakiilka yah waana ku googleystay waana ku mahadsan yahay aad aan ku mahadcelinaynaa dhaqankuna waa u banaanyahay wax walba saasaasaarkabuni inta u dhaxaysa inaan anagu ka talino dhaqankaas ummadaas ama taqa wacyi gelino ummada soo jiidno annagana madaxweynuhuna iyo mataqa dawladdu bay noo kaashato aadan ugu mataqana ama aan ugu hanweynahay waana u baahmaan oo maxa banaanahayo cid naga hor istaagsa ma jirto dawladda laakiin waxay kaalinteeda inay qabsato ida laga rabaa
Sultan Cabdi isla su'aashii baa ku weydiinayaa mar odayaasha dhaqanka hadii nabadii iyo amnigii iyo dib u heshiisiintii doorkoodii ay gabeen maxay ka qaban karaan heshiisyada dawladda ay gelayso
waxay ka qaban karaan doorkooda maysan gabin laakiin wax u yareeyay bijirinba hadda waad u jeedaa tusaale fiican buu imaamka bixiyay in wax ay dawladda xalin weysa ay salaadiinta iyo waasada imaamada xalinayaan wax ay dawladda qaban weysa marka waxa weeye arinka hadii aad loo fiiriyo in ay odayaashi imaamada iyo salaadiinta ay qaban karaan wax dawladda inta qabanaysa in ka badan qaban karaan laakiin marka la barursado ana sameeynaa wiiraado nin walba u boodo oo li masir ummadaydna la hadlay waafanta la masir ummadaydna la hadlay waxa arinka hadii la kuuro arin ana aad iyo aad loogu degdegay sida wanaagsan waxa weeye halku waxa weeye hadii la kuuro waa in dawladdaas Itoobiya hadii la kuuro sida anaha wadamadan kale yacnaha sida loo isticmaalo way dhacdaa tigada waa la isticmaalaa waa la isticmaali karaa oo darisku isticmaali karaa laakiin nidaam qawaaniin shuruud dawladda inay soo marto saas weeye maaha laakiin waxaan bixinaynaa waxaan siinaynaa inuu qof iska tago taas anigu ma qabo hadii la kuuro
Imaam Cabdullaahi isla su'aashii weeyaan dadka Soomaalidu waxyaabaha ay walwalka ka muujinayaan waxa weeye arrinta dhinaca ganacsiga ee dalal badan oo aan bad lahayn ba Afrika oo dhan ka faa'iideysta haddii ay dhinacaas tahay sida wada Suudaan ku sheegaya dhib male laakiin in dhulkii Soomaaliyeed iyadoo lagala tashanin dadkii iyo masiirkoodii arrimahoodii ee dowladdu keligeed ay go'aan ka gaarayso arrintaa miyaanan dareensanayn
arrin dowladdu waxay u madax bannaan tahay howlaheeda guud iyo midda gaarkeeda u madax bannaan annagana kamarki banino diyaar ayaa u nahay inaan arintaas kala shaqeyno dawladda dawladdan waxa leenahay in dawlad Itoobiya waa wadan mataqana bad aan lahaynin intaas milyana inaan ka faa'iideysto sidii caalamka kale loogu faa'iideystan inaan anagu u faa'iideysano xaqay u leedahay dawladdu ayadaana mudax banaan inay arintaas ka shaqeyso arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha dawladda ayaan u wakiilnay anaga hadaan dhaqanahana waxa aniga aan nagu wanaagsan ama mataqaana wanaagsan inaan ka shaqeyno dawladda la shaqeyno u kaalmayno waxay naga dalbatana aan kala shaqeyno
Sultan Cabdi heshiisyada ay dawladdu la gelayso dhinaca ganacsiga wadamada aan bad lahayn sida Ethiopia oo kale shuruudaha lala gelayo dawladdii ayaa arrintaa u madax banaan marka cid waliba hadday ay ka qayb gasho hawshii soo ma noqonayso wax la isku qabsanayo
anagu waxaan nahay cogaashi ummadda sida saxaas waay maaha laakiin waxbaan qaadanaya san doonaa anaha lix xoriyeelayo hal inaan la heshiinaa inta kabacd may taas dhan qalad waa soomaalina ma yeeliso arrinka noocaas kan ugu yar iyo kan ugu weyn ma yeeliso soomaali ee runta laga hadla fiican Itoobiya waxba looma diidana hadday wadada saxda soo horeyso albaab ku soo marayso xal waxaan u arkaa in qawaaniinta adduunka sida yihiin in la raaco baan anu xal u arkaa waxba looma diidana laakiin nidaamka ku socdayso ku socoto baan si saxama si saxamaan arrinkaas waxaan u aragnaa sida saxda waxa weeyaan in sida qawaaniinta adduunka loo isticmaalo badaha loo kala
dhegeystayaal idaacaddii caawa iyo dunida v n waa nagayntaasi taan mar kale kulmi doono oo anigu Ibraahim Xasan garab iyo daanduray oo idleh sida ayuu nabadgelyo
jacaylka hogaa amore waa ku abuurma annaka ma qaali karee warkaadigu taa
iska bilaabma qasarkiisa jacaylka ugaal amore waa ku abuurma annaka ma aali kare uu kaadi ku taliyo